manatika ni araba tukulasi tukuvavi nluwateni vavwezi watu andu izao natulta nalita mfivri mbe natoni ni fanajarina na tamnarivu sumamtidina na nipamumali nipaikyadi itatana na mfaku ya rani kumina tamnarivu nvuata sinkumina mamtidina manatateraka nitumbu nifanspa malagasi ni azandano teo amni rukulo mayeri sanula isatonzani tanya lutani tapia kata ifata kulo mayeri isanula isatonzani na numka mtona reke mrupul suarivu siru wa mrupul siru warivu na azubu katacharam nifanarena na nyalo wamni nivubu na pijamana na union matanzaka anyam ninfati pia na inu nyani pila ni nititikian meksikian lebean diplomasi amerikana ni mumba ndok chupunena na meksikiana miazo ni tajuni nuvu tuatandia na ndematu Anthony Blinken rola uramana chun teknisyan na mera kamtikia James Daniel na maluna mikro manultan vavau. Miandanda nisin ni fapi vana pirinena simfisuka fanfituna panjakana amni samiafa ni surumba vambo katewalu ashala randi mayefa andasana amni tona vavo ititikia chwilu ni fichangana nkuvene manta vavo ze antinaina favita ni fanambu na peta kumflu amni fapansuna an Madagascar ni surumba vambo katewalu randi mayefa Charles Henry.
Ni andrasana luzo di ni fapansuna fartanina farsereta ardirindrindra wanreu marefu sati saira na zon firenena arita fabeta kan mantra arnzavata andrasana yankusan di ni amare mandrin ni malagasyas marareta dia yon fapivana nanakraya di izmu falanoansu anulareta zetsara shitapua deveru kwa mendika utuwana na zani antu mzani ya hari ntena kumanuka nuli devuna ni anapu ni nifuluhu andrina radzwili amnizai antu na tonzai wa mtsara shitapua ufapansuna ni Madagaskari tige malala tsikiti ma utena andruswa ma ipeta kama mtwerani wa Madagaskari razia demino zani famba misi filamina na mzai ya mba isi fivuara na mzai ditena fapansuna mzai nu ați ieșit de tot tânși în firene.
Niatika fivurimbe tene nusu mali ni fpanajarina anatamnarif sumantidina na nipam makomina telom tirpulu amrukomina valam tirpulu kasaina yitita aum nipam nuefa mandafta izani anketin misa yefatai rulua yefta dinien ipam yoni yeta nifananatani nifitaterana arumfaku tanzuna ni ampiudina izani mba ampaliotena nikomin nifantukendida tam nifanlura na mpaikyadi ya rankomina tamnarivren vuota asi iro komina mamtida na mfakura teumun fivrina tamni umaliu rawan ni komina mban vuata tanzumbat manukana efamisi rotinga na tomba afana mamatikia irofaku miaramiasa mfikia mbanana za efamsana nifikira krana mfaku komina mzani rani fanazavana yeta mbintanana komina mban vuata tanzumbatu atuvu rakutichuhari
natul tandano zandi drafta afa na komuna miaramiasa mizaru avati ya CIA ambresa kamfita tana nifaku satia sivita ni atan CIA rir mfita tana nifaku te amne lana nipamma se finanse na FD nuna almeza na de karta sin plan afa na komuna tsirereza nifanult satin fita tana nifaku te tena savata mana hira na tika yeto tana viv sirma didan reize onifu komuna tazvatu mana na fuma fita tana nifaku na yez modelia apitaina amin'ny commune satria izay manao an'ny pré-collectana déchets sy collectana déchets dia tena ny décharge amin'ny alalan'ny association izay manao ny savatsreny dia manao an'ny amélioration de la gestion des déchets organiques izay anatsarana ny fako eny an-tanàn-dehibe izany dia fanodinana ny fako ho lasa compost fa iny izany mbola voaly anankiray hafa fa ny tena fifezana ny fako miparitaka izay ny tena tsy maintsy anaovana ny farimbona izany hoe ahoana ny tsy vangongona ny fako eto Antananarivo fa mba afaka cheminena amin'ireo kommuna manodidina ireo izany mba ahafahana manao an'izay traitement izay na ny fanaterana ny fako na ny enfissement an'ireny fako ireny na koa ny fanaovana ny traitement an'ireny fako ireny ho angovo azahodina na koa avadika akora hoentina hanaovana zezika biôlôjika.
Ijana awatana rivata ni shikia anumka ni fiandu antona ifata mropol suwarivu ni fanalana ni futaka manitina ni kanal la setua mba yalana mtudadanu isatona wanya watamna rivren vuatau. Anumka inenu saatu atanya fita mbe mpulektara ni asamzani. Ivina atata atanya mtira mbe full kilometata yoyantirana ya sana mvatana. Tanzunan mbachi abtumpilo tanranu awandien vuata ni afaanran miala anatamna riva wanata mfutona fuinu tanzun ni banki resa pirenena nu amatsi fulamzany natos ni omalian kimon fifanara peramiasa io amin'ny BNGC sy ministera fanajarina amin'ny etina handindrana ny fisoroana ny loza hoanimponina ao atamin'arivo amin'ny alala mitetikasa produire fa isan'ny asa goavana vita to amin'ny komina ambatomanjaka distrika miarinarivo faritasy tao anatiny efa taona ny tatana amin'ny bentanana ketiny ny fampidirana raha fisotro madio tamin'ireo fokotany Savalo, nampiena ni alet pivalana na paazu ni kizi ni fisin zera mfutu maduizai. Nyara anyasa tamfiki mba aniraya vya ni vileni ni naftana mnyasa, manampi fana zavana mumzei ni bentanana, rar malala ni rinatin.
Efa taona ny tantanana izay dia za manokana anisany nahavita fotodrafitrasa be indrindra na niankina tamin'ny fanjakana na tsy niankina tamin'ny fanjakana tokoa niankina tamin'ny herin'ny tena sy ny komina ary ny vola nomen'ny fanjakana dia tena anisany tena nitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna izay adidiko anisan'izany manomboka tamin'ny taona 20 sy 20 arivo dia natao laharam-pamehana ny fampidirana rano sotro madio nanomboka 20 sy 20 arivo ka hatramin'izao 20 sy 20 arivo zao dia fokotany valo no navitako rano fisotro madio izay mitetina 7 amin'ny 70 tafitrisa ariary avy izy ireo dia fanampiana avy amin'ny nouvelle planète suisse sy fiaramiasa tamin'ny sikafo madagasikara dia mbola mitoy izy io hatramin'ny taona 20 sy 20 arivo teo aloha dia anetsahany olona ny mantsaka rehefa fotoam-pahavaratra toy izao dia rampotaka no sotroana ankehitriny nataona efandonja rano napitra ranosotro madio andreo tanàna izay mbola tsy nisy ireo dia ankehitriny misotro rano madio zareo miaina ny valanaretina mahazo tombontsoa ny vahoaka
fa isan'ny sakana ho amin'ny fampandrosoana ny komina matetika ny tsy fito vikevitra eo amin'ny bentanàna sy amin'ny mpanolotsaina kominaly ka nankasitraka ny fandaniana ny lalàna vaovao mamaritra ny fepotoana iasan'ny bentanàna sy ny fomba fifidiana amin'ny bentanàna sy ny mpanolotsaina ny bentanàna any ambatomanjaka rarimalala ny rinatiny
bentanàna ny tenako dia mankasitraka andeha hoe mitombo ny mandany bentanàna miampy iray taona izany hoe 5 taona izany mihoatra ny teo aloha ny anton'izay mba mitoy izany ilay fampandrosoana ahafahana miasa tsara ao anatiny koa ny hoe ray lisitra ny conseiller anisany tena vato misakana ny fampandrosoana ny tsy fitovikevitra ao anatin'ny kommune ohatra ny mpanolotsaina izany revo mitsipaka n'ilay fampandrosoana atolotro ny bentanàna ilay vinavina atolotra dia mitsipaka n'iny ny mpanolotsaina ilay tsy ekipa tsy miaraka amin'ny bentanàna dia anisa mavelom-bolo hoe tena izay no lalàna izy ato azy dia mankasitraka an'izay izay
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mientsehatra amin'ny fizakatena ara-tsakafo ny ao anivan'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ny tombo ny fanjifan'ny malagasy ny hazandrano tao anatin'ny taona vitsy teo amin'ny 2.5 kilao isan'olona isataona izany tany aloha tany nanomboka amin'ny taona 20 sy 20 arivo sy 20 sy 20 arivo dia tafiakatra 4.5 kilao isan'olona isataona izany noho ny fampiroboroboana ny lalam-piariana jono no nafahana nahazo izay vokatra izay nisy ny fampiofanana nanerana amin'ny faritra 20 nahafahana nampiakatra nisan'ny olona misehatra amin'ny fiompiana trondro izay isan'ny nazahoana ny vokatra ho ny teo anivan'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga namidididina ny 7.5 ny isan'ny mpiompitrondro teto amintsika tamin'ny taona 20 sy 20 arivo ankehitriny efa tafiakatra 9 sy 7 arivo ny isan'izy ireo antony mahatonga ny trondro mitobaka eny an-tsena ankehitriny natao ihany koa ny fampiroboroboana ny jono madinika ho an'ny jono an-dranomasina mba ulasa junu salatsalany iropsiatram no mafisina ny fitandronana ny ain'ny mpanjono eny andranomasina no zarana fitovana ny mpanjono mba afa miaro ny ainy no zarana fitovana afa namitahiry ny vokatra azo ny anky ro mpanjono isan'ny sitraka izany moa ny mpanjono to amin'ny faritra tsimoatsinanana izay manana kalitao ambokatra tsara amin'izay sehatra ny jono izay anky fanazavan'andriamatora fa matanatso tombovery silvestre lehibe ny sampandrarapato amin'ny jono sy ny fiompiana azon-drano ao atsimoatsinanana
raha ho raisika ohatra eo amin'ny sehatra iasanay masampanjaran'ny fanjakana ministeran'ny jono sy ny arena anaty rano amin'ny toka arena manga dia hitasika fa tena nanao fanampiana tokoa ny fanjakana ohatra hoe salitraina na hoe asoisika hoe gilet de sauvetage nanome ihany koa izy toana toy ny fitaovana saky oentina manjono torsa sy ny maro isan-karazany misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo ong maro isan-karazany fanampiana lakana arato isan-karazany tena besaka raha ny fanjakana aloha dia nahazo tombo ny faritra simasinana amin'ny fanampiana ho an'ireo mpanjono madinika fa eo amin'ny mpanjara kosa dia efa tenen'ny fanjakana ihany ny mpanjara izay sehatra amin'ny resaka jony eto dia tsy maintsy misy apport hoentindreo ho an'ny mpanjono madinika toy ny resaka fanampiana ara-sosialy ohatra ny hoe amin'ny toerana izole zany na hoe faritra zay tena sarotra ny famasiana anazy dia mitondra ireo fanampiana fiaraha-miasa koa resaka fitaovana izany hoe zavatra roa zany tena isehoan'ny fanampiana eto misy avy amin'ny fanjakana misy ihany koa eo amin'ny mpanjara dia misy ihany koa amin'ireny fikambanana ong na mpanao asa soa ireny
izay ny tontolon'ny jono fa misy ny vokatra azotsapahitanana ho an'ireo tatsam-vondrona ao amin'ny fikambanana union matanjaka any amin'ny faritra avaratry ny nosiny momba ny asa fanarinana ny alasimba ao aminy maro ireo toerana no ajariana ka efa manomboka miverina amin'ny teo alohan'ny rano avy amin'ny loharano efa rehetra tanteraka teo aloha izay miteraka atsarany ny tontolon'ny famokarana izany isan'ny hitantaratra amin'ny familiana legioma sy ny fiompinana tantely izany ezaka izany tamin'ny fotoana na simba ny ala hoy andriamatoa narcisse filohan'ny vovoana mpikambanana dia lasa lavitra amin'ny toeram-ponoena amin'ny tantely fa rehefa miverina tsikelikely kosa ny ala manodidina dia tamana eo amin'ny toerana misy azy izy ireny ary misy fiatraikany amin'ny famokarana izany misahana asa lehibe amin'ny familiana matsy ireny bibikely ireny ho an'ny union matanjaka manokana ny zara-teno ny laminanina tao amin'ny fanarenana amin'ny ala nisy ny fanentanana ny olona tsirairay ny teo aniva ny fikambanana tsirairay ary ny teo aniva ny vovoana mpikambanana tetikasa ny rahana amin'ireo mpiara-miomonantoka samihafa izany arak'izao fanazavana andriamatoa narcisa izao
raha ny taona 23 sy 8 ity no resahana raha ny amin'ny fikambanana union matanjaka efa nahavoavoly eo amin'ny 17 hektara surface zegny no vitanay voly hazo izay zegny novoka ny fifanakalozana ary ny farisen'ny lahatra ny mpikambana fa tokony hoajariana zegny ilay tany ary amin'izao fotoana izao zay dia misy toerana anankiray ao agnatin'ny distrikny de gode amin'ny faritra anivorano izay antsoina hoe matsaboromalio ny agnaran'ilay faritra tapakevitra mihitsy zay rehefa ny fampiraisaka amin'ny ben'ny tanàna ny distrikny de gode aloha zay omeny ijery ilay toerana araiky zay hita fa ahitagna fambara amin'izay fahasimbana zegny aloha hoajariana satria io matsabory na laky io zany dia iveloman'olona manodidiny hita fa famay miena lay rano may simba n'lay tontolo dia tapa-kevitry ny fagnantony zegny miaraka amin'ny ben'ny tanàna fa aloha hoajariana lay toerana mba hahafan'lay tontolo manodidiny zegny mba afaka misitraka na ny mpamboly na ny mpiompy
manentana ny tatsaha indrindra anaty amin'ny fikambahany ny fotony andriamatoa narcisse mba hiaraentana anarina ny tontolo miasimbo miatraika amin'ny faharim-piainana matsy izay fahasombany ny tontolo iainan'izay ho izy fanazavana
raha ny taloha amin'ny faritra avaratra zegny manomboka amin'ny volana oktobra ka hatramin'ny volana avrily ahitana oranandro zegny afaka miaina sy mamboly tsara zegny ny tantsaha tamin'izay fotoana fa raha amin'ny andro zao io a tsisy afa-tsy telo volana ihany zany ny fisenoranandro zany hoe mahefoy zegny ny fotoanany misy oranandro ary eo koa zegny ny lay fiakarany ny maripana zay hita fa tsy mitsatra miakatra indraindray ihany koa midina tampoko koa zany le maripana zay zegny ny magnambara fa tegna hita mibaribara fa misy tokoa zegny le fiovoany le toetrandro amin'izao fotoana izy io
amin'izay tontolo any ambanivohitra izay hatrany nahazahoana vokatra tsara amin'ny fahazahoana vokatra sy ny ady atao amin'ny bibikely mpanimba voly ny famokarana zezika kakana ho an'ny fikambanana lanja miakatra tsy mitsahatra mitiaroka sy manatsara amin'ny famokarana ity zezika ity matsy andriamatoa ranay varson bazila na ipapa bio mpitarika izany fikambanana izany nivoatra isataona ny vokatra azo amin'ny alala ny fanatsarana ny sakafony ka izay no azahoana amin'ny vokatra mahomby araka ny fanazavany misy ny fampizarana tamin'ny mpikaroka teto toerana indrindra fa amin'ny tany ivelany azo ampiasaina entina miady amin'ny bibikely mpanimba volo katsaka ihany koa ny fampiasana ny ranona zezika kakana araka ny fanazavany papa bio
raha olona namokatra zatoko aloha raha mahavokatra foloko alao izy zara tena potika tanteraka ny fiariana katsaka rehefa nampiarina amin'ny nambolena amin'ny zezika ho amiko ny katsaka tompoko dia tsy azo atao mihoatra ny rainy ray lavaka dia ezahanay moa zany hoe ny tany efa maty ataovy betsaka ny zezika zay no mahatonga anay ampianatra ny olona mba aleo tena rahajezika fa raha voataony bebe ny zezika ao a de lehibe noho ny zaranangady ny taon'le katsaka ary tsy misy katsaka toy ny seny legionera na iray ary ary le fonony eo ivelany iny tsy maharaka ny fitombon'le taolakatsaka ao anatiny fa mivoaka ny avelany ny taolakatsaka miaraka amin'ny vonina ary mibaby telo ny kely indrindra ny katsaka fa mibaby efatra mibaby dimy ary ny alehibe ny baby katsaka amin'izany tena lehibe le seny legionera mantsy raha ho tretenao izy amin'ny andro atoandro izany amin'ny andro atoandro matory eo amin'ny vodin'le katsaka izy ono atratratrarara ny fanafodinao azy eo fa rehefa alina ny andro miakatra izy mihinana saingy ny zezika ao amiko dia feny bakteria de vo mako amin'ny vodin'le katsaka izy de tangoronany bakteria de lasa tao izy de tsy misy mihitsy zany seny legionera zany
eritona mahery nanakorianana teny amin'ny tsena efa manomboka liana amin'ny vilany cocotte minute gasy ny mpanjifa ankehitriny vilany malagasy toy ny fahita hatramin'izay ary malagasy ihany koa ny namorona azy saingy no hatsaraina mba hanana endrika tsaratsara koa hatrany noforonina sy ny vokarina manokana mba hiarovana ny tontolo iainana sy hazahoana tombony ny fampiasana azy manazava Ramatofara tompona andraikitra amin'ny sahana amin'ny tsena ao amin'ny cocotte minute gasy
vokatra tamin'ity moa zany a zay efa raha malala nanomboka tamin'ny heritaona ny fisin'ny vilany gasy izy a fa zany hoe no hatsaraina mahakokotota gasy anazy dia manena kokoa ny fotoana fandrahoana sy ny fandrehitra ampiasaina dia misy karazany telo ny alehibeany a misy kely indrindra 4 litra dia 7 litra dia 10 litra dia misy mangirana zany hoe le natao mipolisena zany a dia misy an'le tsotsotra le vilany masatra fampiasantsika atreto aloha zay dia mahasamyteny fa afaka mifaninana satria na ny atezany le vilany ary a tena hoe mafy tahaka ny ohatra vilany gasy fahitantsika izay vilany a tena vokarina eto an-toerana tsy nisy hoe zavatra avy any ivelany mihitsy a fa vilany vita tanteraka eto amintsika mihitsy rahafahatsika koa mampiakatra ny toekarentsika malagasy a ary indrindraindrindra mba irehare antsika fa mahavita zavatra isika fa ny amin'le aksesoara kely be dabe amin'le eo amboniny a ny raha misy ny fahaverezina sy ny fahasimbana de ireny a afaka solony zany hoe mipetraka kokotota gasy foana zany izy atramin'izay fa fampiasana anazy de zay zany izy any tombotsongeza be aminazy koa de ray koa izy zany a afahatsika hoe vilany mba afahatsika miaro ny tontolo iainana ihany koa de amin'izay manena le fandrehitra ampiasaina
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika efa vonina ny ampahambola 5.7 tapitrisa dolara iatrehany ukraine ny ady amin'ny rosiana ho ny fanjakana amerikana fanambarana nataon'ny sekretera mpanjakana amerikana antony blinken io ity no ampahambola farany tamin'ny fampanantenany états-unis hanampiana ny ukraine mety ho iatrany etsy an-dalan'izay ny fifanafiana eo amin'ny rosia sy ukraine i rosia izay hiarany sazy avy amin'ny tandrefana isany iaran'izany ny solitany rosiana saingy tsy misedra izay krizy zay ty vokatra avy any Rusia ity. Mikorina an Chine sy Inde ndray matsy amin'ny sultana rosiana amin'izao fotoana izao. Mivatra ny 50 hatramin'ny 50 isanjato mivokany amin'ny Chine izy ireo ary 50 isanjato kosa ho amin'ny Inde. Mitovy tamin'ny taona 2018 ny vola miditra amin'ny Rosia amin'izay vata sultana izay ankehitriny. Mito ihany koa ny zera bomban-tsahala na ny miaramila israeliana any Gaza amin'izao fotoana izao. Misa eny indray ny palestiniana maty tamin'ny omaly. Efa mananika ny arivo sy roa alina mahery ny isan'ny palestiniana maty hatramin'ny nanomboan'ny ady ary mahery ny 5 arivo sy 5 alina ny isan'ny naratra araka nambarany Hamas palestiniana. 70,000 kosa ny isan'ny israeliana maty nandritra amin'ny fanafihan'ny Hamas an'i Israel ny 7 oktobra lasa teo. Misa 70,000 kosa ny takalonaina mbola eo ampelatana amin'ny Hamas ankehitriny. Mititika an'i Meksika ny lehiben'ny diplomasia amerikana hiresaka ny momba ampitsoponenana no atondehan'i Ramato Antony Blinken any an-toerana. Miverina amin'ny satalohan'ny valana aretina COVID indray mantsy ny isa ampitsoponenana meksikana mikasa hiazo any Etazonia tamin'ity taona ity. Iray alina isan'andro tamin'ity herinandro ity ny isan'izy ireo ary ity taona ity ihany koa no maro ampitsoponenana maty tamin'ny sisitany manasaraka ny firenena rototo. 8,000 no isan'izy ireo teo anelanela amin'ny volana mesy septambra ary izy ireo izay maty vokatry ny hafanana be loatra. Nodimandro omaly teo amin'ny 8:30 taonany i Jacques Delors ilay mpanao politika frantsay nanana ny lazany ary isany nanorona ny vondrona eropeana. Efa nisahana ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary nitetibola tamin'ny frantsa izy ny taona 2018 hatramin'ny taona 2018. Filohan'ny voamera eropeana nanomboka amin'ny taona 2018 hatramin'ny taona 2019. Tsy mbola mivoaka kosa mivoaka mpifidianana ofisialy any Repoblika Demokratika any Kongo ho manohatra ny fomba nanatanterahana ny fifidianana nefa ny mpanohatra kongole amin'izao fotoana izao. Mirotsaka an-dalambe mpanohana azy ireo manoloana izany. Bomba mandatsa dranomaso no asetra mitandro filaminana izany toy ny mazatra ny mpitondra afrikana. Ny any Senegal ho tanterahana amin'ny taona ho avy ny 20 febroary 2020 ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Tafiakatra 17 ny isan'ireo teo kandida nametraka ny antota taratasiny any amin'ny filankevitra momba ny lalam-pandrenana. Ny 20 janoary ho avy izao no alalana ireo kandida nahafeno ny fepetra. Makasitraka no piano nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.